Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum am promis data trecută, continuăm discuția și vrem să aflăm mai multe despre ce înseamnă învățământul online, cum s-a desfășurat și ce ne așteaptă pe viitor. Alături de mine am invitat din nou în platou pe domnul profesor universitar dr. Sorin Câmpeanu. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc!
Așa cum spuneam prietenilor noștri de data trecută, sunteți rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și președintele Consiliului, și nu numai, dar menționez doar două din titluri,
profesor,
președintele
profesor
Consiliului este... Național al Rectorilor. Domnule profesor, așa cum spuneam și înainte de emisiune...
Dacă tot vreți să menționați titluri, vă spun eu care este cel mai important titlu, chiar mai important decât profesor. Cel de... În primul rând, dar... Care cunoaștere a sistemului de educație din România, cea mai importantă validare este nu funcția de prim-ministru interimar pe care ați amintit-o două săptămâni, este cea de președinte al Agenției Universitare a Francofoniei, care este cea mai mare rețea academică la nivel mondial, are peste 1000 de universități din 118 state, iar președintele este ales prin vot direct al rectorilor și președinților de universități din 118 state. Iar alegerea unui român în această poziție este o recunoaștere a calității sistemului de educație din România. Nu de puține ori constatăm că sistemul de educație din România este mai apreciat în afara țării decât este în țară. O spun cu oarecare tristețe. Dar suntem datori să remediem lucrurile astea. Pozițiile universităților românești în rankingurile internaționale sunt extrem de prestigioase dacă luăm în calcul raportul investiție-rezultat. Gândiți-vă că ne uităm tot timpul cu invidie la universitățile de top din clasamentele internaționale, uitând să precizăm un lucru minor, între ghilimele, și anume acela că bugetul unei singure universități din primele 10-20 din top este mult, subliniez, mult mai mare decât bugetul tuturor universităților românești. Fie că vorbim de cele publice, de stat, fie că vorbim de cele private. Iar în rankingurile internaționale contează foarte mult bugetul universității care îți permite un nivel de dezvoltare, îți permite să inviți laureații ai premiului Nobel să țină cursuri. Acești profesori trebuie plătiți. Pentru asta îți trebuie buget. Ținând seama de bugetul universităților românești, pozițiile internaționale câștigate sunt extrem de prestigioase.
Spuneam înainte de emisiune faptul că am vizitat campusul universității pe care o conduceți și am rămas impresionată de condițiile în care studenții care optează pentru una din facultățile dumneavoastră pot să învețe și să studieze acolo. Și foarte multe facilități care mi-au făcut o deosebită plăcere să le cunosc și să le văd și îmi dau seama că perioada aceasta a pandemiei a blocat cumva accesul la toate aceste facilități.
Din păcate.
Iar studenții s-au văzut nevoiți să învețe mai mult în online decât cursurile practice. De exemplu, am fost cu Facultatea de Horticultură, unde au livezile respective și tot felul de soiuri pe care le pot... cunoaște studenții doar prin prezența fizică
deci
acolo.
Vedeți, maestră, suntem o universitate binecuvântată, avem un patrimoniu deosebit care este constituit exclusiv prin decrete regale. Avem în acest campus de care faceți vorbire în plin centrul Bucureștiului o livadă cu peste 100 de specii pomicole. Avem vie, avem un parc dendrologic, avem un rozariu, avem o grădină botanică, avem o bază sportivă cu 5 terenuri de tenis, cu o sală de sport, cu terenuri omologate. E trist că ai noștri studenți în această perioadă nu au putut profita de aceste facilități. Vorbeam în emisiunea trecută despre diferența dintre online și clasic. Spuneam că nu totul se poate face online, că este important să avem o componentă online, dar acolo unde ea se potrivește. Atunci când amintiți de aceste lucruri, în mod clar, ea nu se potrivește.
Nu are nicio legătură.
Nu poți să faci tăieri într-o livadă online. Sigur, poți să simulezi lucrurile astea. E bine să simulezi, e bine să ai și această componentă. Dar, repet, poate n-am eu suficientă imaginație, sunt lucruri care nu pot fi înlocuite de online.
Dacă vorbim de resursele de informare puse la dispoziție pentru studenți, nu știu, s-au gândit bibliotecile astfel să fie făcute, toate cărțile să fie scanate sau lucruri de genul acesta, astfel încât studenții să aibă acces?
Știți, în universitatea noastră este o universitate membră a UEF. În AUF, organizația internațională pe care am onoarea să o prezidez, a existat un proiect de marat în urmă cu câțiva ani pentru resurse deschise pe toate domeniile posibile. E drept, fiind o instituție francofonă, toate aceste resurse sunt disponibile în limba franceză. Și în bibliotecile universităților românești există această preocupare pentru a pune la dispoziție un volum cât mai mare de resurse libere, deschise, disponibile online. Mai mult decât atât, pentru procesul de admitere, care, așa cum v-am precizat, s-a derulat în universitatea noastră, inclusiv online, am inițiat o serie de grupuri de suport. Pe fiecare grup sunt sute de candidați, sunt colegi cadre didactice și mi-a făcut și mie plăcere să fiu în toate acele grupuri de suport. Asta înseamnă că tinerii care se gândesc să devină studenții USAM pe București adresează întrebări firești, pentru că procesul este nou și pentru ei, și pentru cadre didactice, pentru colegii noștri, la orice oră din zi și din noapte. În general îi las pe colegii mei să răspundă, dar atunci când simt nevoia de un plus de claritate, în unele situații, intervin pe aceste grupuri. Este un lucru nou și pentru tineri, și pentru colegii cadre didactice, și pentru mine. Nu am mai participat, apropo de măsuri pe care le-am luat special în această perioadă. Nu m-am gândit că ar putea fi util, dar acum se vede că e un lucru foarte util, pentru că în felul ăsta poți să răspunzi întrebărilor la care te-ai gândit că ar fi putut fi adresate și întrebărilor la care nu te-ai gândit că ar fi putut fi adresate. Spuneți-mi... E bine să fii prezent și să răspunzi la orice solicitare pentru a aduce un plus de clarificare, pentru a înțelege la ce se poate aștepta un tânăr care vine către USAMV București, ce poate învăța, unde poate munci după ce finalizează cursurile. Sunt foarte multe întrebări pertinente.
Spuneți-mi, v-ați gândit cumva sau nu știu, ați observat că ar fi nevoie să fie revizuită programa, având în vedere dacă mergem pe cursuri online sau se poate merge așa cum este la momentul de față, dacă optați pentru varianta hibrid de care spuneați?
Din punct de vedere al formei, cu siguranță trebuie revizuite, pentru că și acele domenii, discipline clasice, au nevoie de o formă nouă. Pe partea cealaltă, care ține de legătura cu mediul socioeconomic, ține de evoluția societății și de evoluția tehnologiei, curriculumul trebuie să fie updatat permanent. Nu întotdeauna am reușit să facem aceste update-uri la nivel de conținut, dar, repet, și la nivel de formă. În urmă cu mai bine de 15 ani, obișnuiesc să dau un exemplu, când din poziția de manager al unei întreprinderi multinaționale, în domeniu în care sunt și profesor, am apreciat în mod deosebit studenții absolvenți la examenul de licență, după care, dintr-o altă perspectivă, la un interval foarte scurt de timp, o săptămână, două săptămâni după susținerea examenului de licență, nu sunt ipocrit, mă îndreptam către absolvenții pe care îi consideram a fi cei mai buni. Îi priveam de data asta cu ochii angajatorului. A fost un mare semnal de alarmă, pentru că cei pe care îi apreciam foarte mult pe parcursul examenului de licență, același om cu o altă caschetă, în practică același moment, descopeream că nu au suficiente abilități practice, că nu au suficient spirit de inițiativă, că nu stăpânesc suficient de bine softurile de proiectare, iată, mijloacele informatice. A fost un mare semnal de alarmă. Deci, de multe ori, din ce în ce mai puțin, îmi place să cred, noi profesorii suntem un pic prea conservatori. Universitatea despre care am vorbit, USMV București, este o universitate între tradiție și modernitate. Nu trebuie neglija niciunul din cele două planuri, nici tradiția, nici modernitatea, schimbarea. Deci pentru asta e nevoie de un update continuu al curriculumului. Pentru asta este nevoie de o educație cât se poate de personalizată și aici online-ul ne poate ajuta în acest sens. Închei povestea de acum 15 ani spunându-vă că la un moment dat am găsit un tânăr care avea în mod evident abilități practice mai dezvoltate decât cele pe care le dețineam eu. Deci o mașinărie foarte complexă, știa să o monteze, să o demonteze, știa perfect cum funcționează. L-am apreciat, aprecierea s-a tradus și prin salariu motivant, dar am primit o întrebare de la acel tânăr. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult, sunt foarte mulțumit că m-ați lăudat și m-ați apreciat. Dar atunci când am dat examen cu dumneavoastră în facultate, abia de mi-ați dat un 6. A fost o lecție de viață pentru mine, pe care, iată, după 15 ani n-o uit. Pentru că în vâltoarea acestor preocupări, în universități am mers din ce în ce mai mult pe examene scrise, examene în cadrul cărora eu nu puteam, neavând o evaluare personalizată așa cum am avut-o, să-mi dau seama de abilitățile care erau mult peste medie, erau de-a dreptul excepționale pe care le avea acel tânăr. E bine să conștientizăm lucrurile astea și în măsura în care putem să le și remediem. Educație personalizată. În trecut, când erau mult mai puțini studenți, când dedicația era, să spunem, n-aș vrea să greșesc, un pic mai prezentă, erau foarte multe examene care nu erau nici de cum grilă sau scris. Erau conversații, așa cum avem noi acum în această lecție de viață, cu fiecare student în parte. Dacă acest lucru nu-l mai putem face pe baza schimbărilor din societate, pe baza numărului foarte mare de studenți, suntem încă la 27% populație cu studii superioare din grupa de vârstă 30-34 de ani. Media europeană este de 40%. Noi am avut o țintă decalată. Deci e nevoie de un număr și mai mare de studenți. Având în vedere această masificare, având în vedere procesul Bologna, conform căruia licență, master, doctorat, sunt trei cicluri de pregătire, toate trei din același sistem, numit sistemul Bologna, dacă nu ne mai putem permite să avem acea evaluare personalizată din motive fizice, că nu mai poți sta de vorbă în sala de curs, în amfiteatru, cu fiecare student, dacă ai sute și sute de studenți, câte oră, pentru că nu încap în numărul de zile. Măcar putem să compensăm prin evaluare personalizată, folosind mijloacele informatice, deci care va să zică predare și evaluare online, acolo unde se poate face acest lucru.
Am admirat un lucru apropo de USMV București. Am fost într-o ocazie...
Sunt multe lucruri de admirat, să știți, iertați-mi lipsa de modestie, nu USMV București. Da.
Am fost când a fost ziua porților deschise și
un alt eveniment
plăcut surprinsă să constat că micii întreprinzători care erau acolo sau producători erau foști studenți.
Da, această componentă de susținere a absolvenților universității este un lucru foarte important. Este un lucru pe care universitățile americane, spre exemplu, l-au înțeles cel mai bine dintre toate universitățile românești. Este un motiv de mândrie pentru absolvenți faptul că au studiat într-o anumită universitate. După cum și pentru universitate și pentru tinerii studenți, este un mare avantaj pentru că pot vedea modele de succes în dezvoltare personală și profesională ale celor care au ales să fie studenți ai respective universități.
Putem vorbi despre efecte pe termen lung pozitive, dar și efecte pe termen lung negative asupra studenților când vine vorba de învățământul online?
Da, putem vorbi și de efecte, mai ales de efecte pozitive, dar în funcție de durata, de perioada în care vom fi nevoiți, vom fi obligați să derulăm online și acele activități care nu sunt atât de proprii pentru online, vom avea și efecte negative. V-am spus, sunt discipline care nu pot fi suplinite prin online. Dacă această perioadă va fi mai lungă, atunci deficiențele de competențe se vor face simțite. Cu cât va fi mai scurtă această perioadă și vom putea reveni la un sistem, chiar dacă nu la fel ca înainte, la un sistem hibrid în care componenta online să fie adaptată specificului domeniului, precizând încă o dată că sunt domenii precum cel medical, cel de educație fizică și sport, cele de arte, cele de inginerie, în care componenta online nu poate să suplinească cu siguranță orice formă de pregătire, vom reuși să avem efecte adverse mai mici cu cât perioada pe care o traversăm va fi mai scurtă. Pe partea cealaltă vor fi cu siguranță și avantaje. Avantaje pe care trebuie să le înțelegem, să conștientizăm că le-am obținut și pe care sub nicio formă nu va trebui să le pierdem. Acele avantaje prin care vă spuneam educație personalizată, predare online acolo unde se poate și, așa cum v-am spus și în emisiunea trecută, ne vom îndrepta, sunt convins, spre contopirea celor trei forme de învățământ cu frecvență redusă și la distanță, într-una singură care să fie eficientă și să folosească cele mai adecvate mijloace de învățare și de predare pentru, repet, specificul fiecărui domeniu.
Spuneți mai devreme de faptul că ați avut posibilitatea să cunoașteți, să vedeți un student la adevărata lui valoare din punct de vedere practic. Pentru că la momentul respectiv, când el era student, nu ați reușit să-i faceți o evaluare așa,
da,
cum ar fi trebuit.
Este vina mea pe care mi-o recunosc.
Voiam să vă întreb, e clar că vorbim de o componentă care există în învățământ, relația profesor-student, pe care avem posibilitatea să o avem în mediul clasic, în învățământul clasic. Dacă vorbim de online, mai există relația aceasta? Se mai poate crea o conexiune între profesor și student?
Da. Chiar mai mult decât există în momentul de față. Vă spun și de ce. Odată cu schimbările din sistemul românesc de educație, sunt și rămân de echilibru. Din această poziție, vă spun că și educația și cercetarea sunt deopotrivă misiuni esențiale pentru o universitate. Și educația și cercetarea. Nu trebuie debalansat. În momentul în care faci doar educație fără cercetare, nu vei fi o universitate de succes. În momentul în care mergi mult mai mult pe cercetare și neglijezi educația, așa cum, din păcate, o spun fără ipocrizie, s-a întâmplat în multe universități românești, dezastru este maxim. Când neglijezi educația, chiar dacă neglijezi educația spre avantajul cercetării, dacă ai dezechilibrat aceste două lucruri, consecințele sunt extrem de nefaste. Pe baza unui sistem în care în cariera didactică poți avansa la titluri de conferențiar, de profesor, exclusiv pe baza rezultatelor cercetării științifice, ai o pornire firească, din păcate, de a neglija educația. Pentru că interesul tău este să dezvolți cercetarea, să ai lucrări publicate în cele mai prestigioase reviste internaționale, un lucru normal, dar nu în detrimentul educației. Din păcate, în multe locuri s-a neglijat componenta de educație, chiar dacă această neglijare s-a făcut în beneficiu părții de cercetare. În momentul în care ai dezechilibrat această balanță, unul dintre rezultate triste este acela al lipsei de interes personalizat în lucru cu studenții. Stai mult prea mult în laboratoare, singur, eventual cu un asistent, pentru a experimenta, pentru a crea plus valoare în cercetare, lucru foarte bun, dar acel mult prea mult se traduce prin mult prea puțin în fața studenților. În momentul în care avem la dispoziție aceste mijloace informatice online, poate că vom reuși să stăm și în laboratoare și să acordăm și atenția cuvenită studenților, pentru că am văzut că se poate, am văzut că sunt, dacă în sistem clasic ora de curs este de 2 ore, în online te poți duce la 3, la 4, la 5 ore și poți să răspunzi, așa cum vă spuneam că răspunzi zi și noapte întrebărilor candidaților și studenților, poți să răspunzi absolut oricând un student sau alt student are disponibilitate să întrebi, iar tu, ca profesor, ai disponibilitate să răspunzi.
Cred că această criză, am văzut eu cel puțin, a scos la iveală și importanța părinților în procesul de autoinstruire. Lucru despre care poate se vorbea mai puțin în afara școlii până la această criză. Care ar trebui să fie rolul părinților în contextul unor situații de genul dat pe parcursul perioadei în care elevii, studenții ar trebui să se prezinte la un nivel ridicat?
Rolul părinților, în mod firesc, a fost și este unul absolut esențial. Însă, atunci când este vorba de educație, o spun încă o dată, e bine să-i lăsăm pe profesori să se ocupe de partea asta de predare. Sigur, sunt părinți care, din dragoste pentru copiii lor, încearcă să compenseze, implicându-se și ei în procesul de predare. Este un lucru admirabil. Sunt părinți care încearcă să compenseze aducând un plus de pregătire în regim privat pentru ca ai lor copii să aibă o șansă în plus pentru a răzbi într-un sistem de educație la un nivel cât mai înalt. Toate acestea sunt lucruri de înțeles. Dar chiar dacă sunt lucruri de înțeles atunci când vorbim de implicarea părinților, rolul esențial în educație trebuie să fie al profesorului. Profesorul, nu uitați vis-a-vis și de răspunsul precedent, nu are un volum de exact 8 ore pe zi de predare. Profesorul are norma sa didactică, fie că vorbim de preuniversitar, fie că vorbim de universitar, ore de pregătire. Ore de lucru personalizat cu studenții, sunt norme care includ activități tutoriale, sunt norme care includ pregătire la nivel de master sau la nivel de doctorat. Asta se face personalizat. Pe baza acestui sistem specific în orice țară educației, cred că sistemul de educație este cel mai predispus la a înțelege această schimbare generată de pandemie via tehnologie către teleșcoală, telemuncă. Teleșcoală cu elevi studenți, telemuncă, cadre didactice.
Cadre didactice. În luna aprilie, când deja pandemia se instalase, guvernul din Marea Britanie a anunțat posibilitatea introducerii unei limitări în ceea ce privește numărul de locuri disponibile la universitățile pentru străini. Reprezentanții universităților din Marea Britanie, care sunt în contact cu Integral Edu, au confirmat informația, însă au precizat că, în ciuda contextului Brexit, românii care vor să studieze în Marea Britanie nu sunt afectați de posibila schimbare, având în vedere că încă sunt considerați de-ai casei în acest an. Studiul internațional arată că 73% dintre tineri nu schimbă opțiunea de a studia în străinătate în contextul COVID. M-a surprins, pentru că eu eram convinsă că nu vor mai merge către universitățile din străinătate, având în vedere contextul în care trăim. Dar se pare că 73% dintre tineri încă își doresc lucrul acesta. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta cu privire la tinerii care optează pentru a merge la studii în străinătate? Noi am prezentat astăzi USAMV-ul, iar condițiile de acolo sunt excepționale, puse la dispoziție pentru studenți.
Am fost și rămân adeptul libertății de mișcare. Este un drept care a fost câștigat cu greu. A studia într-o universitate din România sau din afara României trebuie să rămână o opțiune la decizia fiecărui tânăr. Tocmai ce făceam pledoarie pentru această nevoie de personalizare. Fiecare tânăr are propriile lui aspirații de dezvoltare profesională și personală. În momentul în care el decide că se poate dezvolta mai bine într-o universitate din afara țării, el trebuie încurajat. Chiar dacă noi, universitățile românești, facem eforturi și sper că vom putea face încă mult mai multe eforturi pentru ca a studia în România, într-o universitate românească, să rămână o opțiune viabilă pentru fiecare tânăr care își pune această întrebare. În momentul de față avem tineri români care studiază în universitățile din afara țării, peste 40.000. În același timp, studenții străini care studiază în România sunt puțin sub 40.000. Deci, dacă vreți, încă suntem dezechilibrați la acest nivel statistic. Sunt mai mulți tineri care au ales să studieze în universitățile din afara României decât tinerii care au ales să vină din afara României către universitățile românești. Și asta este un lucru foarte important pe care universitățile românești l-au înțeles foarte bine. Există și un program study în România care a fost foarte puternic dezvoltat în ultimii ani, care a fost practic stopat pe această perioadă de criză, la fel cum au fost stopate și alte programe de promovare ale universităților din afara României. Există o apetență mai scăzută pentru a se promova și din partea universităților americane și din partea universităților europene în această perioadă. Sigur că ea va reveni, dar pentru moment apetența este mult mai scăzută. Deci în acele universități există o reticență în a primi studenți străini. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră este nici mai mult, nici mai puțin decât o tehnologie de marketing, pentru că trebuie să fim conștienți, există o concurență acerbă în domeniul învățământului superior. Iar ceea ce ați prezentat este o tehnică de marketing.
Folosită.
Informațiile sunt corecte. Da, și în acest an, în universitățile din Marea Britanie, cei care sunt cetățeni europeni, pentru ultima oară pot profita de condiții de acces specifice perioadei în care Marea Britanie era membra Uniunii Europene. Nu se precizează însă foarte clar pentru cât timp. Că dacă mergi și beneficiezi de taxe mai reduse pe baza cetățeniei europene în acest an, nu se precizează ce se întâmplă în anii următori, pentru că facultatea are mai mulți ani de studiu.
Așa este.
Deci,
dacă ar fi
lucrurile,
să ne...
lucrurile vor fi mult mai complicate, iar dacă te gândești la taxele de studiu pentru cetățenii non-europeni în universitățile din Marea Britanie versus taxele din universitățile românești, cred că ai o imagine foarte clară din această perspectivă. În timp ce Marea Britanie a fost o țară membră a Uniunii Europene, au oferit facilități de sprijin, nu numai prin programe de tip Erasmus, dar și facilități de sprijin prin multe alte programe europene. Din păcate, pentru aceste universități care sunt extrem de prestigioase, pentru că Marea Britanie, Franța, Statele Unite sunt destinații de top atunci când este vorba de învățământul superior. Din păcate, aceste facilități, odată cu ieșirea din Uniunea Europeană, nu vor mai putea fi disponibile la același nivel pentru cetățenii europeni.
Dacă ar fi să ne faceți un tablou al învățământului din afară și al învățământului de la noi, care sunt plusurile și minusurile pe care le putem menționa, astfel încât studenții sau tinerii care vor să opteze pentru o facultate în țară sau în străinătate să aibă un tablou a ceea ce se întâmplă?
Sunt universități extrem de prestigioase în afara României, care, dincolo de tradiția absolut remarcabilă pe care o au, dincolo de acel savoir-faire, dacă îmi permiteți un termen francofon, au înțeles foarte bine și adaptarea la noile provocări. Sunt acele universități care sunt prezente în topurile internaționale pe primele poziții. Deci este foarte greu să găsești dezavantaje în procesul de formare în acele universități. Iar în momentul în care mai ai și șansa de a beneficia de un sistem de burse în acele universități, sigur că rămâne o opțiune de înalt nivel pentru tinerii care sunt absolvenți al unor licee din România. Eu am însă puțin, nu mult, o altă problemă. Sunt unii absolvenți de liceu sau chiar de facultate care merg să-și continue studiile în universitățile din afară. În acel moment există tendința din partea unora să nege orice este bun în sistemul de educație din România. Există, așa cum v-am spus, cei care își pierd echilibru, se duc în extreme, fie într-o parte, fie în cealaltă. Mersul în extreme nu o să fie mie niciodată propriu și nu o să reușesc să înțeleg mersul în extreme. Deci să spui că nimic nu este bun în sistemul de educație din România în momentul în care tu însuți ești absolvent al sistemului de educație din România, e ca și cum ți-ai nega propria formație. Deci este trist și este și ilogic. Da, sigur, extremele sunt reduse din punct de vedere numeric. Pe de altă parte, ca să vă răspund la întrebare, și să spui că universitățile românești, cu bugetele pe care le au, oferă perspective identice cu cele mai de top universități din lume, iarăși este mersul în cealaltă extremă. Trebuie privite lucrurile cu echilibru, trebuie să acceptăm ceea ce nu putem schimba și să schimbăm ceea ce putem schimba. Iar diferența dintre cele două, între ce putem schimba și ce nu putem schimba, se face doar cu o viziune echilibrată și fără mers în extreme, așa cum vedem în societatea românească, din păcate, din ce în ce mai des.
Vorbeam de învățământul online și aș vrea să vă întreb dacă ați primit cumva semnale de abandon școlar în toată această perioadă, copii, studenți care nu au avut acces, nu au avut posibilitatea să-și continue cursurile și s-au văzut nevoi să renunțe?
Să știți că acele tablete pe care le-am donat au avut un efect extraordinar, chiar dacă ele au fost puține la scară națională. Ne trebuie milioane de mijloace informatice. Decizia a fost bună de a plăti internetul pe 2 ani, pentru că degeaba îi oferă o tabletă sau un laptop cuiva care nu-și poate permite să plătească internetul. Mai mult decât atât, am căutat să avem abonamente internet care să aibă o acoperire cât mai bună, mai ales în zonele rurale. Pentru că sunt operatori de telefonie mobilă și de internet care nu au reușit să acopere la fel de bine întreg teritoriul țării. Iarăși, tehnici de marketing, acolo unde numărul de clienți potențial este redus, nu s-au făcut până acum investiții la fel de mari ca în zonele în care, zonele din mediul urban în care numărul de potențial clienți este foarte mare. Din fericire însă, știu că și aceste societăți au înțeles și sunt în această etapă în dezvoltarea gradului de acoperire cu internet. România fiind deja o țară în care accesul la internet este mult peste media europeană. Este vorba de viteza de internet și de gradul de acoperire. Însă sunt tineri din zone defavorizate care nici acum nu au acces la internet. Chiar dacă îi ofer mijloace informatice, au dificultăți până a avea acces la internet. Am avut în Parlament recent o inițiativă legislativă prin care autoritățile locale, primăriile, au obligația de a asigura acces la internet. Prin diverse metode, sau aduc internet prin cablu fibră optică până în sediul primăriei și de acolo îl distribuie prin rețele wireless, sunt diverse variante. Cert este că este o sarcină suplimentară pentru autoritățile locale. Adică se fac eforturi pentru ca fiecare tânăr să aibă acces la educația online, pentru ca ceea ce ați întrebat dumneavoastră să aibă răspunsul nu, în condiții de învățământ online, abandonul nu este mai mare decât în condiții clasice. Din păcate însă, în condiții clasice, rata de abandon este destul de mare. Asta este și rămâne o problemă ce nu ține strict de domeniul educației. Trebuie măsuri integrate în domeniul educației, în domeniul protecției sociale, în domeniul sănătății. Deci sunt mai multe sectoare ale economiei românești care trebuie să concure, să aibă o acțiune integrată, să fie în sinergie pentru a reduce abandonul școlar. România este cunoscută ca o țară în care rata de abandon școlar este îngrijorătoare. Și asta este un lucru trist, pentru că intră în contradicție cu ceea ce am afirmat tot timpul. Educația este și trebuie să rămână un lucru primordial.
Dacă vorbeam mai devreme de felul în care ar trebui să se implice părinții în instruirea copilului, cred că un lucru benefic ar fi să se gândească că ar trebui sau să facă efortul să le pună la dispoziție instrumentele de care au nevoie.
Da, părinții, pe de-o parte, sunt convins că fac eforturi atât cât pot. Dar asta trebuie să rămână totuși o responsabilitate a statului român. Și până acum s-a înțeles. Există o procedură de achiziție în curs pentru 250.000 de tablete și laptopuri, licitație organizată de către Guvernul României. Există și alte programe prin care tinerii, elevii, să aibă acces la mijloace informatice și la internet pentru a face față acestor provocări noi cu care se confruntă întreaga societate. Sunt condiții inegale, asta este un lucru trist, îngrijorător, pentru că nu toți tinerii de aceeași vârstă au condiții egale de acces la educație. Ori asta este o obligație în Constituția României.
Stăteam de vorbă cu câțiva studenți pe care i-am avut și veneau din Republica Moldova și mi-au răspuns la mail-uri după 3 săptămâni. Iar în mail-urile pe care le-am primit de la ei spuneau ceva de genul: a fost imposibil să avem acces la internet, să vă putem răspunde, să putem să participăm la cursuri. Și pentru mine a fost un semnal de alarmă. Vorbeam de Republica Moldova, dar cu siguranță lucrurile acestea se întâmplă și în România, în zonele unde, așa cum spuneați, internetul nu are acoperire. Este foarte greu să, părerea mea, nu știu, să menținem o situație de genul acesta, astfel încât să creem profesioniști, pentru că mai devreme sau mai târziu facultățile astea fac. Îi ajută pe tineri să devină niște profesioniști.
Rămâne cum am spus, dăm Doamne puterea să schimb ceea ce pot schimba. Asta este un lucru care se poate schimba. Acoperire internet și mijloace informatice la dispoziția tinerilor noștri sunt lucruri care pot fi făcute, sunt lucruri care trebuie să fie făcute. Sunt lucruri care contribuie esențial la reducerea ratei de abandon școlar, deci care va să zică contribuie esențial la nivelul de educație al poporului român.
Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție și vreau din nou să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de mine la lecția de viață. Așa cum spuneam, ați răspuns multor întrebări.
Am încercat.
Și nedumeriri din partea cadrelor didactice și nu numai din partea cadrelor didactice și sperăm că a fost de ajutor discuția pe care am avut-o. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc succes în toată activitatea pe care o desfășurați și să implementați, să ajutați la implementarea proiectelor de care am vorbit, care am văzut că au dat rezultate și sunt demne de luat în seamă la nivel național, nu doar la nivel de universitate. Și aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite din nou un mesaj celor care au fost alături de noi și care ne-au urmărit.
Echilibru și încredere. Vom traversa cu bine această perioadă din perspectiva sistemului de educație și nu numai. Și ne vom uita înapoi ca la o lecție de viață pe care am învățat-o și din care ne-a rămas înțelegerea nevoii de adaptare a sistemului de educație la evoluția societății și evoluția tehnologiei.
Domnule profesor Sorin Câmpeanu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă mai aștept cu o altă ocazie atunci când aveți posibilitatea. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumim și vouă pentru atenția acordată. Ne auzim data viitoare când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!